Getxokoan balaugarren komiki azoka datorren ostiralean, hilaren 20an hasiko da Getxon jakina areetan. Jon Iñaki Artetxe, komiki gintzan aditua, egun on.
Egun on bai.
Lehenik eta behin, balaugarren izioa izanik, esperientzia badauka Getxoko komiki azoka, errotuta dagoela esan aldugu.
Bai, tren bidin egon gobalitzak emadure ez, ba, zizan, hasieran, beran izaeri edo hartzen junzan, eta nik uste dut, gaur egun kontsolidatako jaialdi dela. Esan, betiko lekune egongo dela, aretako geltokia plazan, esan duzun maure, azarun 20, 21 eta 22, ordutegiz izango da 11etatik ordubitatietara eta arratsaldean 5etatik 9etara. Igandean aldatu egiten da orduak gutxiago, beraz goizean 11etatik ordubitatietara eta arratsaldean 5etatik 8etara. Eta sarrera euro bat eta erdi balio da. Aurtengo kartela Juan Jimenezek egin da. Horretaz gerotxoago hitz egingo dugu. Esan 50 estan gehi fantzineak izango direla, bertan ba argitaletxeak, liburu dendak, merchandising edo zuzenean edo zeharka, ba komikigintzarekin zer ikusi duten hainbat enpresa eta talde egongo direla. Pio bat ekitaldi antolatu dituzte, beti lez, eta aitzaldiak aurkezpenak eta topaketak izango lirateke, ekimenak bertan karpa barruan bideratzen dizenak. Guztiak esatea ezinezkoa da, eta batzuk aipatuko ditugu. Ostiralean, goizez, 11etan, azokaren hasiera izango da, eta arratsaldean esate baterako zeirak laurden gitxietan aurkezpena El Fuelle Viajero liburu komikia bertan Robert Garai eta Albert Palomera izango dira liburuaren egileak. Liburu hau Kepa Junkeraren 35. urteurrena ospatzeko Alondigan egintzen erakusketako katalogo antzeko bat da. Gero egun berean, 7etan izango da hori, 2015eko, hau da aurtengo komiki azokako omenaldia eta sari banaketa. Juan Jimenez eta Zulet aukeratu dute. Esan behar da, beti aukeratzen dela, estatu mailako baten bat, eta hemen gure arteko Euskal Herri mailako beste bat. Geroago aipatuko ditu biak. Gero larun batera pasatuko gara, eta goizez, 11:00 eta 16:00 mai inguru bat. Hablemos de humor grafiko. Bertan, Zulet egongo da, Asierri Javier, Mamen Muro, Cesar Oroz, eta moderatzailea John Espinaro izango da. Egun berean, ordu bat erdietan, eguerdian, itzaldi bat. Ramble, se va, pero seguimos. Un final, un nuevo comienzo. Bertan, Jose Carlos Torrerek itzengo dau, eta aurkezlea Borja Crespo izango da. Ramble, aipatu izan dugu, fantzine bat da, Leioako fakultatean hasi zen egiten, eta lehen zenbakia 2009an kaleratu zen. Eta hemen, 19. zenbakiarekin, bere agurra emango dago. Eta horretaz itzengo dute. Beraien ibilbidea zer egin duten eta zergaitik bukatzen den. Arratzaldez, 5:30 aurkezpena. El último aragonés vivo, la amenaza robótica. Hau Carlos Azarrak marrazten dauen komikia da, Enkarna Revuelta bebai parte hartzen dau egilelez, eta Fermin Muguruza bebai izango da bertan. Gero komiki tailerra euskaraz, umei zuzenduta egongo da, aurten berezitasun bezala, eta irakaslea Amaia Ballesteros komikilaria izango da. Hau, 6etatik 7:30 larun batean eta igandean egongo da. Gero 7etan topaketa bat egongo da, Eric Reynolds, Fantagraphics Books, Amerikar argitaletxeko editorea, eta Max egongo da bertan, Max Balearetako marrazki lari ospetsua dugu. Moderatzailea, Jesus izango da. Igandean, Itzaldia, Mis Libros Ilustrados, eta bertan, Toti Martinez de Lezea egongo da, eta moderatzailea, Kike Infame izango da. Ordu batetan, Autoedizion y Nuevos Fenómenos argitaratzaile Ailes, hoize izenburu pinitze, izenburu kuriosu, eta partaideak Ana Onzina, Lucía González, hau Libros de Autoengainoko partaidea dugu, Clarín Moreno, hau Malvada Edizioneskoa, eta Ángel Kimoik itzeingo dute. Moderatzailea, Ricardo Mera izango da. Eta igandean jarraitzen dau, eta zeirak laurden gitxietan, aurkezpena, kizez, besos, musuak. Hemen, ba, itzein godute Pi Ortiz, aurreko batetan itzein gendun egile honetaz, autoedizioak eta egiten daben marrazkilari bilbotarra da berau, emakumea. Eta Sergio Sánchez Izasi, hau argitaratzailea da, eta ba, proiektu berri honetaz itzein godute bertan. Gero zeirak eta laurdenetan, mai inguru bat, el komik basko más allá de nuestras fronteras, hamen partaideak mai egurtza, aurreko batetan bere itzegin gendun egile iruindar honetaz, Bartolonan bizi dana eta bueno, ospea handia hartu duena, Iñaket, marrazkilari bilbotarra eta Mikel Begoña, gidoilari bilbotarrak itzengo dute. Moderatzailea Borja Crespo izango da. Eta saspietan, topaketa, Zokalo fanzine, 20 años de cómic, hau beste fanzine bata, Barakaldoko uste dute dala, bertan Oscar Blanco eta Sergio Cardoso itzeingo dute. Beste hainbat ekimen eta gauza daude, baina esan dugun bezala guztiak aipatzea zaila da. Esan gero ba, olako jaialdietan, bultzada handia hartu da, bueno, beti egin ohi da, baina, bueno, nik uste dut azkanengoko denporaetan, oraindik indarra handia hartu da bene zerbait badala, eta sinatze txandak dira. Hauek sinatze gune bat dago, propio egina eta jaialdiak kartzen dabeen egiek bertan izaten dira sinatzeko, eta gero asko zabaldu dana azken urteetan da saltokietan bertan argitaletxe desberdinen estanetan ba marrazkilariek ere ba sinatzeak edo hau da marrazki batekin eta ba zerbait idatziz egitea, ez? Esan behar da hau modu egokia dela ba komikiak erosteko, ez? Eta be bai jende asko edo batzuk behintzat joaten dira ba komikizarrekin eta bueno, ba posgarria izaten da egileen batek edo antzinako libururen bat ikusten duenean eta bueno, hor sortzen den harremana. Bertan asko dira izango direnak eta batzuk aipatuko ditugu bakarrik. Dani Fano eta Adur Larrea, hauek Xabirei Saltokian egongo dira. Gregorio Muro Arriet eta Francisco Fructuoso, hau epe Xabiroin, Max Lakupularen saltaukian egongo da, Mai Egurtza eta Iñaket eta Mikel ba, normalko estanean izango dira, Juan Jiménez berabe bai egongo da, Angel Untzueta, Koldo Aizpitarte, Albert Montaigne, Johnny Ryan, Guillermo González eta Dani Fano, aurreko batetan aipatu gendun, Ale Zambi, Maite Gurutxaga, Fermi Muguruza bebai izango da, Mame Muro, Javier Olivares, Julen Rivas, Daniel Torres, Mauro Entrialgo, Dave Cooper, Unai Turriaga, Carlos Azagra, Juan Luis Landa, Iñaki García Olgado, hauek, ba, bueno, aipatu dudanak, batez beba, hemengoa dira, baina esan berda, ba, estatu mailako hainbat eta hainbat egile ere izango direla bertan. Eta aukera paregabea dela, ba, beraien marrazkilaria eta hitz batzuk jasotzea erosten dozun komikian. Gero erakusketak, karpa barruan, izango dira Javier Olivares eta Santiago Garciaren Las Meninas komikiaren erakusketa, hau azken Bartzelonako saloian sari nagusia jaso zuen komikia izan zen, eta Txarto Espanabil komikiaren Espainia mailako sari nazionala jaso dabe. Juan Jimenezen retrospectiva, egongo da, esan kartela Juan Jimenezek egin da, bela, Jesús Zuleten Zulet, ba, bueno, bizka bat, bere ibilbidea edo azaltzen da ben lanak ikusteko aukera egongo da, eta zenbait egilen eskutik, Biñetas de Vida, hau, Intermon, Osfanek, bultzatutako ekimen baten osatzen diren irudiak eta komikiak ikusteko aukera egongo da. Torrene Aretoan, Marikaren Voz de Mujer Rompiendo Estereotipos, egongo da Algortan, hau aurretik parrapean egon da, aipatu mendun. Bizkaia Zubian, egongo da Txema Garzia eta Borja Kresporen korto kuentos, eta Erromoko Jaialai kafetegian, Euskal Ilustratzaileen Elkarte Profesionalak argitaratzen daben eta ba, bertan azokan banatzen dan El Balanzin, 10 urte izenbururekin beste erakusketa bat. Esan dugun bezala, doan sarrerarekin batera El Balanzin beste ale bat edo beste zenbaki bat eskuratzeko aukera izaten da. Sarituak eta omenduak Juan Jimenez eta Zulet direla aipatu dugu. Juan Jimenez argentinarra da, oso gaztea zela abiatu zen ba, komikiak egiten modu profesionalean, 16 urte zituela argitaratu zuen bere lan profesionala, beraz ba, eskarmento handiko laguna dugu, 1943an Mendozan jaioa. 70. hamarkadaren amaieran gauzak ez du zeuden Argentinan, eta Argentina utzi eta Europara etorri zen. Eta Italiako, Frantziako eta Espainiako argitaletxeetan lan egin zuen. 1939 urtean Estrella Negra kolorezko lehengoko lana kaleratu zuen, eta horren ondoren ba, pilo bat gauza egin ditu. Eta aipagarrienetako bat La Casta de los Metabarones, hau Jodorowsky gidoiarekin egindakoa da, eta da Moebiusek eta Jodorowskik hasitako komikiaren jarraipena. Beti fantasia eta zientzia fikzioa landu izan dau, eta oso marrazkilari bikaina da. Bartzelonako komikia azokaren marrazkilari onenaren saria jaso izan du, Lukan Italian baita ere, Frantzian Boule d'Or saria be bai, eta ba bueno, George Pompidou zentroan erakusketa bat egin zuen 1987an oso aipagarria izan zena. Zulet, bestalde, Jesús Zulet, Iruñan jaioa, 1946an, eta kuriosoa da, baina umore grafikoa lantzen da, osea, tira bateko prentzan argitaratzen den historioak, eta bera zizan marrazkiak egiten San Ferminetako peinen pankartak egiten. Beraz, ba, hasiera berezia. Gero, El Jueves, Diario 16, Pueblo, Diario de Navarra, Navarra Hoy, Egunan, Deian, eta 1980-etik aurrera Bocento taldeko, El Correo, El Diario Vasco, El Norte de Castilla eta El Comercio argitaratzen dau egunero irudi, normalean irudi bakarreko umore grafikoa aktualitateko gauzak bideratzen. Eta pio bat jende esan dugu izango dela, egile asko, eta baten bat aipatzearen besteen gainetik Eric Reynolds, argitaratzaile estatu batuarra, Getxoko Komikia Azokan izango dela. Eric Reynolds, Fantagraphics comic book argitaletxeko arduraduna da, Fantagraphics Books, hau argitaletxe, estatu batetako argitaletxe da, eta komik underground landu izan dau, eta bueno, oso arrakastatzu izan dela. Momentu hontan, enpresa Seattleen da, eta bueno, ezagunenak edo argitaletxe honek argitaratu izan dabena, eta munduan zehar zabaldu dabenak, ba, komik underground amerikarraren egile berrienak eta izan direla, esan dezakegu. Chester Brown, Daniel Klotz, Peter Baik eta Pat Morialti esate bateako. Hau da, Ghost War, Odio eta Love and Rocket komikiak. Beraz, hemen, bueno, hemen, estatu espainolean, komiki hauek, batez be, La Kupela argitaletxeak argitaratu izan dau, eta ospea handikoak eta arrakastatuak izan dira.
Joniak Irtetxe, komiki gintzan aditua, mila esker, zure kolaborazioagatik eta hurrengo arte.
Eskerrik asko zuei, hurrengo arte, ondo izan.
Berdin, agur.
Agur, bai.